Gouvernement ka laɲini ye mun ye, o ye k'u sa gɛrɛ population tɔgɔ min na. O fana hukumu kɔnɔ an kan ka komisariya kuraw dayɛlɛ. O hippodrome de ye o banna, n'Ala sɔnn'a ma an bɛ n'o kurukun kari a tɛna mɛn. A fana Kolonjɛba fana o komisariya fana banna. Bon an bɛ latigɛ fana na komisariya bɛ se ka jɔ Bananba ani Jema ani kɔrɔnfɛla ninnu fana na donc a bɛ yen. O fana ka bɔ a la cɛ an bɛ cɛden ta fana na. A b'a dɔn mun bɛ sɛnɛ sisan mɔgɔ 2000 ani 500. Donc au courant ça, en plus on m'a dit qu'il y a une police nationale au courant de l'oreille, et les gens ont un quota d'eau d'Ema. Alors, on m'a dit qu'il y a une police qui est en dehors, qu'on prend des policiers là. À quelle qu'il y a de l'eau, Kayo, Sikasso, Semi, Mali, les gens ont un quota d'eau d'Ema. Donc, au bon moment, il y a des gens qui ont un quota d'eau d'Ema. Donc, au bon moment, il y a des gens qui ont un quota d'eau d'Ema. Donc, au bon moment, on sera en la slogan d'une région incoutable. Donc aujourd'hui, on a un congrès qui est là-bas. Bon, on a trouvé le Sénat, parce qu'on a un Falcon Yadja et Primo Bana, on a un Sénat qui est là-bas. On a un international directeur là-bas. On a un Sénat qui est 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 là-bas. O dɔw kun fɔlɔ min kɔnɔ a ka d'an ye olu ka bɔ olu bɛna bɔ u bɛ fara an kan ka population lakana k'an ka komisariya kura min dayɛlɛ dɔ filɛ jama bɛ se ka taa yen cogoya min na o ka bɔ a la fana n t'a dɔn aw tun bɛ sɔrɔ yen kalo tɛmɛnen an ye an ka komisariw n'o ye komisari ba tan kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ ani ofisiyew 41 olu bɔra olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi olu ka affectation ma kɔnɔna na bɛɛ bɛ k'a yira sisan ko an bɛ yɔrɔ min na bi population ka lakana a bɛ faamaw bolo a t'o bolo dugumakolo a b'o bolo sanfɛ o y'a k'o ka priorité de ye donc o de la moyenw bɛ dilan ma mobili nana directeur b'a fɔ n ye mobili caman dilan ma bolifɛnw ta motow b'o la ani marifaw pour que an bɛ se ka jamanadenw lakana an b'o de kan bi.